darlle os parabéns tamén a todos os concellos da provincia que se fixeron cargo da situación, e desde logo que a quen non lle podemos dar os parabéns é a quen deixou tirados ni máis ni menos que os concellos, e non só os concellos, senón o que é máis grave, os usuarios, porque este servicio, que son 1577 usuarios en toda a provincia, a imensa maioría, máis do 70%, son persoas de 80 anos, e máis da mitad son mulleres e viúvas na maioría dos casos. E tendo en conta a situación de dispersión da poboación en Lugo, na provincia de Lugo e no rural, pois a situación é moito máis grave, xa digo. Polo tanto, non podemos dar os parabéns a quen non tuvo esa sensibilidade para cos concellos e para cos usuarios.